Bija saņemts iesniegums no deputātiem par ārkārtas bonusēties sadrakšanu. Tā grupā, kura iesniegā, Jūdekie Šmiška, Inca Brenca, Rudolf Beitams, Kunga Zunda, Artu Šovnicams un Juris Vīdiņš. Tie, kuri parakstīja iesniegumu. Rāda, ka darba kārtība ir tāda par ārkārtas situācijas komisijas bezdarbību un izmaiņām komisijas saturu, par sistematisku pašvaldības ceļus novas grāļu cepo nepirišanu grāna pilsētā un pagastus, par atbildību amatpersonas traukšanas ir atbildības, par daudz dzīvokļu māju apdzīvināšanu nāku pēc celtnieku un rājumu iela virānos, par pašvaldības ceļu nolaidību uzturēšanu virānu pagastā līdz Labdabā teritorijā, par virānu pagastā pārvaldnieku amatā izveidošanu. Lūdzu kārtu par darba kārtību, kārt par, kārt pret, par saturas, Indrīs Valsu, kas neizdies, atvainojas, kas visi par, kad sāksim strādāt no paša sākuma iedot šiem vārdu juristiem, lūdzu juristi par
Nav atsaucis nevienā lēmumā uz normatīvo aktu, kurš apliecinās, ka var piedāvāt jau lēmumu projektu tiesu, ko varētu pārbaudīt.
Labi, paldies. Vēlēt par ārkārtas situācijas komisiju. Principā ārkārtas situācijas komisijā. Viņa pakļauts ir lielākā daļa, nu, principā viņa tā uz vietas strādā, bet arī viņa pakļautība tā kā ir rakstīt civil aizsardzības plāna, tas ir lielāja komisija. Kas nozīmē lielāja komisija? Civil aizsardzības plāna izstrādās, ka rakstīt kopēja civil aizsardzības plāna, kurš ir sastāv no Viļam novada un Rezeknes novada, vada komisiju, tas ir priekšvedētē Rezeknes novada Ilonis Monvičvārds un mēs esam pārējā komisijas locekļi. Komisijas locekļi, 14 cilvēki, kurus es visus nevalkušu tagad no galvas, bet es nezinu svaru nosaukt. Tur arī tāpat arī ugunsdzēsē, un arī tāpat arī i zemes sārdzē, i veselības, un vides pārvaldē, un tālāk, un tālāk. Un sasauc tas, kad bija šī situācija. Es tikai izskaidrošu drusku, tā apmēram. Tad šajā situācijā es biju atvaļinā, tā pagaidies man var pateikt, ka ir nevajag. Tad es biju tad atvaļinā, sakarā ar šo situāciju, bija arī tāpat, es saziņojos arī ar Monvidē kungu, un tad Monvidē kungs arī tā pateica, ka komisija sasauktā nebūs sakarā ar to, ka cilvēkiem nekāds nedraud, tā bija lēmums komisijas. Tālāk viss notika tā bija ar zvaniem, saziņot ar visiem pārējiem instancēm, arī bija plānošanas reģionu saziņot, un tad visi saziņojums visi kopā jau tā plānošanas reģionu, un bija tas izlems, kā prasīt atvaram ministriem un visiem pārējiem, lai būtu nu, varētu tieši to ārkārtējo situāciju. Sakarā to, ka ārkārtējo situāciju, tikai var ministru kabinetu. Ministra kabineta arī ir rakstīt, ka tikai tad, kad draug kaut kas no cilvēka dzīvības. Bet sakarā to, ka neviena kā, bet bija pārunas ar Duklava kungu. Duklava kungs runāja ar visiem pārējiem un augšā runāja ar, ar bankam un ar, ar arī atkošināšanstējiem. Tad bija dzīvējums tāds lēmums, ka tad mēs sanāksim pirmdien vēlreiz un tad lūksim, ka tomēr lai būtu tā, ka šī situācija izsludinta sakarā ar to, ka nu, pirmais jautājums bija tā, ka zemniekiem, kuriem ir ņemti kredīti, lai viņam būtu atvieglojumi, lai viņi varētu bankas, varētu viņus nu, tā kā, nu, padarināt šos. Nu, un tad tālāk arī tāpat arī gāja runa arī par projektiem, tāpēc kā lauksaimniekiem arī ļoti daudz arī projektu un to, ka kāda situācija salīdzinot mums un apmēram pārējiem, no ko tad arī pateica no jūsu novada var tā kā pateikt, ka nu, salīdzinot, jā, ka tas nav nekas, sakarā to, ka Baltimālā un Cidlā un Kārcevā tur bija nu, tiešām traģiskā situācija. Un tad jūs redzat, ka sakarā to ir pilnots lēmums lauksaimniekiem izlūdīt ārkārtējā situācijā, lai viņi nevarētu. Tad nākošais, kas bija vēl to, ko panākts arī kopā ar visiem, tad pašvaldības vadītājā, nu, tagad iet runa par to, bija arī daudz debates, ka lai varētu ieliekt kaut kādus normatīvus faktus, lai būtu pašvaldības varētu izsludināt krīzes situāciju paši, Es paskaidroju tā, ka kāda situācija un kādi ir tāpēc ārkārtējās situācijas komisijas prātā ir tikai tā kā jūša. Un par šo punktu, kur ir iekšā, ir rakstīts par to, ka ievēlēt mani, nekāda gadījuma nevar izmantot, es vēlreiz skaidroju, tad, kad mēs vēlam ievēlējam visus, es arī skaidroju jums par to, ka obligācija es esmu civilais atzīmas plāna ierakstīta komisija iekšā lielā komisija. Un tur nekādu citu nevar. Un tur mums apmēram uzreiz dota, ka arī bija ir apmācības, arī uzreiz. Tad uzreiz dos uzdevums mums, kuram zvanīt, kuram prasīt, kura prasa instancija, kur viņi prasa elektriķi prasa savu, nu, un zēstēji prasa savu, tad kam prasīt, ko prasīt. Sakarā to, es jums paskaidroju, kāda ir situācija un kā mums ir tas pats. Labi, paldies, ka jūs izklausījāties mani tagad. Es ļoti atvainojos, bet šo es arī deputātiem nu, tā gribējos izstāstīt tagad, kad vadašu tālāk domas pēdējā. Tātad pirmais jautājums par ārkārtas situācijas komisijas izmaiņas komisijas sastāvā lūdzu ziņo deputātā Šlīkā.
Sakarā to, ka mēs esam lauksaimnieki un mēs pirmie saskaramies ar to, ka slūdis izskaloja siltiņu starp mūsu lauku un iekļūšu no 30 hektari miežu varēja nekad neiebraukt, kad gadījumā laiks uzlabotos, bet sazinoties ar Daigu Cēpinieci, viņa pateica, ka Arbidana kungs ir prom. Komisijas priekšsēdē. Es izdrukāju komisijas locekļus skaidrs. Un tur Arbidana kungs ir nozīmēts par komisijas priekšsēdē, cik es sapratu. Bet sakarā to, ka viņš divas dienas nebija vispār dabojams, viņš bija Rīgā, ka viņš teica uz mācībām, Daiga viņam nekādu komandējumu vai nosūtījumu nebija rakstījusi, tad es ļoti apšaubu, ka tāds cilvēks bija atsūties vai uz kursiem, viņa teica, ka varbūt privātā ziņa viņš aizbrauca, bet privātā ziņa viņa arī bija, būtu jāzina domes priekšsēdētāja vietniece, būtu jāzina, kur viņas darbinieks ir īpaši šajā stāvoklī, kā sākas šausmīgi plūdi, un visi grāvi, visi bija ar nopļaudzāni un visu sabērt. Saber visu nekādas kontroles pēc viņa darbiniekiem. Es nezinu, ka varbūt pati viņš slikti strādā tādā ziņā, ka viņš pats neapļauj, pats nerakstā. Bet viņš nekontrolē savu darbinieku darbu. Darbinieki strādā pavirši, nekvalitatīvi. Nu nevar viņus aizstāvēt, vai kādu situāciju aizstāvēt, kurš ķeris greizarīt. Un Nereikia savo darbų, kad priešniekam. Priešniekam ir jaboje atvėsybas, ja padotas, nedara darbos kvalitatyvus. Pirmą kartą aš gribu vėl jūs atdėmės, kad Radapolės pusė, da, mūsų Latvijos pusė, un ja, Serbijos stacijos pusė, nav ne viens parvaldys. Tur ne parvalda ne viens. Nes kada kriterijus, ne
Un visus, ko mes tagad darām, mums vajag līdz 20. septembrī
iesniegt arī tā
pārējumīšu.
Apsekošanas aktu vajadzē sastādīt tad, kādā stāvokļa ceļi, tilti, graumalas, visu bija jāsarakstā un jāapseko. Sopulkos ir pārvaldnieks, Dekšeru pagastā ir pārvaldnieks, Dīļanu pagastā neviens neko nedara, pilnīgi. Ceļi izskaloti, šķiplanka visa ir pamalam iznestārbēju, viss un ar lietu. Tur tagad vairs no Rimšam līdz Radapoļa atkal vairs nevar tikt. Atkal tas pats barbeks. Un tas bija mans priekšnikums tikai tāpēc, vajag papildināt tā komisiju. Papildināt komisiju ar atbildīgam personam. Strūberga jau ilgstoši mēnešus divus nestrādā domeni. Un pagasta iedzīvotēm vispār nav tikai viesnieši, viņi zvana mums. Viņi prasa mums, ko mums darīt. Mēs nevaram tikt, mums izskalo tiltiņu. Nu, ko mēs varam palīdzēt? Mēs sakam, mums jāvienas pie izskala direktora. Viņa nav. Zvanu uz domi. Prasa, kur ir domes priekšstādā atvaļinājumā? Kur ir cienījama cēpiņata? Viņa pie sevis dekšeres. Un tas iznāk, ka Radapolis un Viļānu, Radapolis, Jaunviļānu un Viļānu pilsētas iedzīvotēm nav tie, kā griezties. Un tā nav normāla situācija. Tikai dēļ tam, ja, lai varētu papildināt to komisiju un nekam dēļ citam. Mēs prasām, šito jautājumu es prasīju pat tēpies, davai sasaugšiem atkartas komisiju kopā. Deputāti sanāksim kopā. Aštumisim, varbūt mēs kaut ko varam palīdzēt. Mums ir mūcas, mums ir kaut ko izsūkļiet palīdzēt. Mēs visi varējam sanākt kopā un to izdarīt darbu. Bet mēs negājam kopā. Mēs nesasaucam. Bet mums jārūpējas par cilvēkiem. Vienā pusē, otrā pusē, ne tikai dekšeres un vai to kaut kos. Mēs to nedarījam.
Lūdzu, kam vēl ir kaut kādi?
Lūdzu,
ir kaut kam vēl kaut kādi? Lūdzu, tad...
Es piedāvājam.
Lūdzu, tad jums lēmuma projekts.
Man ir lēmuma projekts. Es tam es piedāvājam. Papildināt tā, par bezdarbību un... savu pienākumu nepildīšanu izteikt rājienu Vasiļiem Arvidānam un izslēgtību no ārkārtas situācijas komisijas sastāvā. Vasiļa Arvidāna vieta ievēl Jekaterinu Ivanovu. Domes priekšētā varbūt ir divas un trijas
komisijas.
Nevar būt. Atrašās, tad vietnieks varbūt, tad izsūdzētos varbūt, bet nav būt tā, ka nav divu cilvēku un nekas nedotiek. Atrašai iedzīvotāju atziņošanai un līdzības atkārtas situācija, papildzinot atkārtas situācijas komisiju ar deputāti Intu Bresti no Radapolis un deputātu Ingu Zundu no Jaunijā.
Lūdzu, tad kanālu citu priekšlikumu lūdzu balsojam. Kas par lēmuma projektu? Kas par lēmuma projektu?
Mēs varam sadalīt.
Nē, nu, mums ir tāds lēmuma projekts.
Varam balsot,
mēs nevaram tagad kaut ko darīt citu, es nevaru neko mainīt. Lūdzu, Marija, man vajag... Jā.
Mēs neprotam, mēs varam vienkārši balsot par katru punktu. Atsevišķi. Mēs varam balsot
par katru punktu. Tā, lūdzu, kādi iepriekšlikumi? Par visu jautājumu balsot uzreiz, kas par to, ka balsot par jautājumu uzreiz? Kas par? Kas pret?
Mēs pret.
Trīs pret.
Es atkurušos.
Kas atkurušos? Девиатурой.
Да, мне с вами
отсутствие.
Там сейчас ракурс пункты, пока ракурс пункты.
Nē, nē, balsojam tas par visu, nobalsoja Leviņi par, tas ir
uz to. Pēc Jekaterinas informācijas tiešām, tas es pie man nezinu to jautājumu, vai var vienlaicīgi būt.
Bet izpildīšos var būt.
Tā, lūdzu, tad balsojam par visu, tāpēc, ka nobalsojam tas kas par lēmuma projektu, par jūsu lēmuma projektu, kas par.
Mēs
nezinu. 1, 2, 3, kas pret. 9 pret, kas atturas, 2 atturas. Lēmuma projekts nav pieņemts. Lūdzu, nākošais. Par sistematisko pašvaldības ceļu novad grauju celteku netirišanu Viļānu pilsētā un Viļānu novada un atbildību amatpersonu saukšanu pie atbildības. Lūdzu, viņo ordnicams un deputāte Zunda. Lūdzu.
Jautājums, jūs varat mums izlasīt, viņš var pateikt arī no priekšsēdētājas kundes. Un tajā dispekstā ir viss ieslēgts, arī lēmuma projektā arī viss ieslēgts. Un redzams, situācija, es domāju, te beidzumā laikā mēģināju, kā tikko parādījās iesniegums cešu pašvaldības deputātu domē, daudzreiz sākās chaotiskā skaitīšana par visiem pagastiem, kas no vienas puses ir patīkami, jo tikai beidzot ceļgrēdi ir tikpat tādās vietās, kur izbrīnījā, kur nekad nebija braukuši, bet tas ir patīkami. Biežāk vajadzētu, es tā ievadzumu nelielu. Vietvarktā ieliks vārdiņu sistemātiski. Diemžēl tā ir faktologija, un te gribas vienam otram pasmaidīt, nesmaidīt, bet viņš savus pienākumus nepildīt diemžēl. Es saprotu, ka lielākais vairākums ir, bet tas nenozīmē, ka mēs esam mazākumā, neko neredzam, kas notiek un guļam uz cetnē. Ja? Un cik tas ir juridiski pareizi uz ko, kādiem likuma projektiem tas atsaucas? Tas atsaucas uz amata aprakstu, par kuru mēs arī, domāju, diskutēsim. Par ko arī starp citu lēmumu projektu vajadz uzmanīgāk palasīt. Un, tātad ceļtekas no atgrāvja pašvaldības ceļa. Praktiski Viļānu pilsētā un Viļānu novada nav, nevar atsevišķi izdalīt nevienu pagastu, tas nav, tas ir Dekšāris, Sokolki vai tas fantastiskās mūsu Viļānu pagastu vai Viļānu pilsētā, kur ideāli būtu ceļi. Es domāju, ja kurš nokiet bedri braucot pie stūres un vai pārbalst pa kāpnītēm lauku ceļos, tā ka te mēs varam nediskutēt. Var pierādīt mums te pieciem, sešiem deputātiem, ka tas tā nav, bet tas ir smieklīgi, jo fakts ir fakts. Kaut vai tūlīt varētu aizbraukt, un tas ir viena lieta. Tas, ka regulāri nenotiek ceļmalu izpļaušana, arī ir fakts. Cilvēki paši pļauj savu māju tūmā. Krūmi aizauduši. Lauku pagastos, man liekas, ilgus gadus vispār nav tīrīti krūmi. Kaut gan ceļa nauda tiek norakstīta, jā, un tas arī ir tāds sāpīgs jautājums. Un atkal mēs atturamies pret tādu sāpīgu momentu, kā izpilddirektors, kura, diemžēl, pašlaik nav. Es nezinu situāciju, kā viņš mums ir vai nav, vai top vai netop, vai būs vai nebūs, bet viss atveros uz to, jo vienam cilvēkam, jā, ļoti labi saprotams, ir atvainām laiks priekšsēdētājs, un vietnieks ir tālu dekšāries. Bet uz vietas jābūt cilvēkam, kas kontrolē saimnicisko darbību. Vienalga te ir kārtas situācija, var ārkārtas situācija, bet to ir jākontrolē. Jā. Problēmas ir ne tikai vienkārši pagastu iedzīvotiem, pilsētas iedzīvotiem, bet ar problēmu saskaras arī mūsu uzņēmēji, kuri diemžēl ir apdalīti, teicam, tādā uzmanībā, un ir viņi sašķirotie pa čupiņām. Vieni ir labi, otri ir slikti. Diemžēl to jāatbīst. Piemērus, es domāju, drīz arī nosaušu. Atdūrāmies arī pret to, ka papalūdzu doma iesniegt mūsu amata personu aprakstu. Un tieši interesē Vasilīša Arbitāns, piemēru. Un jau visrakstā izrādījās, ka mums uz rokām ir iedots vecs novecojis. Par to jums laikam ir zināms, kāpēc mums tas tāda iesmērēja. Tas maigi var izteikties.
Jums ir?
Jā, nu, es saprotu, jā, nu laikam nav, jo, saprotu, mums Anna iedeva pašu jaunāko, kāds bija. Varbūt Anna kļūties, es nezinu, bet reāli nav. Basilijs nevarēja pieņemt, protams, sanitiskās nodaļas vadīt amatu, jo nodaļas, kā tādas, saprot, mums nav. Vai ir?
Jā.
Nav.
Kā
tādas
nodaļas? Nav. Amatu apraksts mums ir iedots. Burtiski nesam. Kā?
Bet pagaidīja, kaut kas nesakrīt iekšā?
Jā.
Vai nav parakstīts?
Nosaukumā.
Tikai nosaukumā.
Amata.
Bet amata iekšā, iekšā viss ir kārtībā?
Nav.
Un parakstīts arī ir no viņu puses?
No viņu puses parakstīts.
Jā, bet iekšā ir viss.
Profesijos
ar 10. Gadu.
Vēlreiz prasu, iekšā ir viss par to, ko viņš parakstīs, ir ar mieru jūs?
Nē.
Nē.
A kur nav?
Piemēram, viens jātams, vai viņa izglītība atbilst, piemēram, tam nodaļas vadītājiem? Vai...
Amata apraksta par izglītību neiet runa.
Labi.
Kā jūs zināt?
Nu, pateikt, mēs tātad vajag apsveikt Vasiliju ar veiksmi, dievēlēt amatu un laimš turpinās kādā, kas sanāk.
Nē. Bet neko ceļu divinānu pagastu divinānu...
Lai mums ceļi paliek tādi pati, es saprotu, visa pozīcija tam piekrīt...
Tā, es jums tagad par ceļiem tikai neatsmaidu, jā?
Nu, jūs arī tāpēc
atsmaidu. Jā, nē, es atmeram nesmaidu. Man nav ko smaidīt,
man arī tā smiedu,
un atmeram...
Mēs visi šeit pozīcija daudzam mašīnas pa ceļiem.
Paklausies, tagad paklausies mani. Iet runa visu, un plānošanas reģions, kopā visi pašvaldības vadītāji, patstāvīgi, runa par to, ka mums ceļa naudu nedod, ka nav mums, ka tagad ir kopējis, ka atmēram pavisam maz, mēs visu laiku pieņemam lēmumus visus, lai tikai varētu dabūt to naudu ceļu, to, ka mums katru gadu sola. Pagājušā gada mēs bijām finanšu ministrija, visi kopā, kur strīdējamies, kur nezinu, ka lai tikai būtu mums lielākā nauda iedalīta arī ceļiem. Ceļiem nav tikai tā, ka viļāņiem nav tādi ceļi un mēs nevaram. Tad ir tālāk. Tagad, kad bija Kučinskis, kad bija apmēram Duklaus un mūsu ministrs...
Kas no mūsu puses bija no novada?
Es biju tā kā priekšsēdē, tā kurš bija pasaulis, ar to viņi runāja. Pašvaldības vadītājs bija pasaulis.
Un kā tas bija?
Tas arī bija pirmdien, tad, kad mēs runājam, arī tāpat runājam, tāpat arī bija visi no nekustamiem īpašumiem, par kuriem runāja par grāviem, ka arī tāpat ministrija, ka ministrija tagad saprot, ka tagad būs tālāk tie tādi plūdi un viss, ka tiešām vajag naudu vairāk dot arī apmēram tādai situācijai, ka viens neko nevar izdarīt, neizdarīt, ne tā savu teikas, un tā, ka izdarīt savus, a tālāk nav izdarītas. Tas ir arī tāpat, arī tas vienalga tas ir, un to iet runa par to, ka tas ir vajadzētu pašvaldībai, ne pašvaldībai, a tagad valsti kopā visiem pieņemt kaut kādu lēmumu par tiem, lietus ūdenim, kur viņu un kā un ko darīt ar to situāciju. Es tikai skaidro tā, kas ir.
Vai tad mēs gaidīsim, kamēr...
Bet tagad tu atrodi, man ir tā, kas mēs plānosim budžetu, tu man pateiksi, kam tad nedot, vai tad skolai nedot, vai tad kaut kam neremontēt, vai tad kaut ko darīt.
Es varu pieteikt, kas ir, tas varu pieteikt, ka nedos.
Jā. Var ieteikt.
Piemēram, dekšērā 10 tūkstoši var nedot balsu pirkšanai.
Bet tas ir bērniem.
Jā, un Miļāniem piemēram.
Tas ir bērniem. Tas
ir deputājas vēlēšanu laikā, kas maržo pēc
korupcijas.
Iekšā grāvi. Nu kas?
Jūs taču zināt, kas viņam ir darbiņi.
Это не наша зина.
Ты зина, ты понимаешь, шаус мы гейзина.
А ты среду, а ты браус на фракторыша. Мне тут селдес аплял, пашвал либо с территорию, пашвал либо с территорию, в нам сельника территорию, не? Аплял. Бет, аплял, бет зани, давай, это новак. Tik bedar tikrai, dar jis laukia po vienai lapai. Nu tak vis per kitas, jie krūmė jau, graumonai, tas atnuodėmė, kad čia iš pasudys. Tas pirmas nuteikums, graumonis, graujusi, tyr, čia iš pasau. Gražiai.
Tai tokie lūdų tata na kurmis. Lūdų, va, inga, inga, lūdų jūs. Visą šiai jau darma. Ceļa nodokļu maksā gan pilsētas iedzīvotāji, gan pagasta. Ļoti skaisti, es nenoliedzu, ka ļoti skaista pilsēta, ļoti laba mūsu centrālā iela. Ja? Bet varbūt kaut kā plānojot ja, uz priekšdienām, nu, tomēr nu, bišķi vairāk to atvēlēt tā uzturēšanai tas, kas pagastos. Jo nu, es atļauju, šovasar ir tā, nu, tāda lieta no vasara, ja, droši vien tas arī ietekmē to ceļu. Kvalitāti, bet nu, mums ir nenormāli, neizbraucami ceļi. Nu, es saprotu, nobrauca tikko Vasilijas laikam pagājušajā nedēļa. Bija tas greiders, jā, bet nu, tas rūpi ceļš, nu, viņš ir atkal, viņš ir
greiders.
Nākošu gadu viņš remontēšies.
Nu? Es gribu arī pajautāt, tas būs projekts?
Jā,
tas
būs projekts, jā, vidi, jā.
Viņš otrīt. Cik atceros?
Nē, nē, viņš viss notiek, bet projekts ir jau vēl projekts, bet es taisu. Mēs nevaram
saprotiet, bet traktoriem mēs arī nebūsim. Ar to arī arī. Saimniecībām būs tie traktori, zemniekiem būs tie traktori. Un galu galā viņi arī nodokļus maksā un nemazis maksā.
Nē, par to iet arī
iesrunāt. Es saku, ka ar to arī arī. Viņi nekur nepazudīs tie traktori, un mazāk, ka viņi droši vien arī nekļūs.
Nē, nu jā, bet arī kaut cik jāskatās, kad laika apstākļi, un var braukt ar tādu smagu tehniku vai ne, par šo iedrūna arī ilgi.
Jā, bet saprotiet, bet darbi ir jādara.
Darbi ir jādara vienalga kādā laikā.
Tas ir jāplāno.
Tas ir par to, ka...
Bet tas, nu tas jāplāno jā, uzņēmē jāplāno darbi, pareizi jau ar to.
Nākošu gadu
var būt vārtā. Grāk to nevar būt janvarī. Es jau atsev čaudu.
Tāpēc to, ka es nevaru grāvišķi.
Jo viņš ir
privāts īpašums.
Pašvaldības īpašumu šeit. Jūs jau lūdzu pašvaldības.
Jūdzekī, 5 metri man ir. Nebļau, tā šī uzsērēs. Jūs
aizbērās mani visu
dzīvi. Tagad paklausīt.
Nu paklausīt par sevi.
Labi, labi. Viss paldies. Tā, Artūrs, jūs stāvat?
Es turpināšu tā.
Ja
mēs skatāmies amata aprakstu kādu, es paskatījos un pastudēju viņu. Tātad, nu sanāk, ka ar visiem punktiem, kas tur ir, jā, protams, ar parakstu 10. Gada, bet viss ir iepazīstināts. Bet ņemot vērā to, ka darba procesu tiešām kolēģi apskatināts, ka neprot organizēt Vasilijas arbitrāti. Un līdz ar to ne tikai simtslotniekiem, bet arī zemnieciskās nu, nodaļas strādniekiem, tā viņš var nosaukt. Es nezinu, kas tie trūkums. Man tiem varbūt ir daudziem, kas nepatīk, bet es izliktības jātēm un gribētu tomēr pielikt klāt. Jā, un līdz ar to darba specifikā mums klibo. Līdz šim laikam es neesmu redzējis nekur, kur ir piemēram darba plāns pa ceļiem. Pa pagastu ceļiem, pa pilsētas ceļiem. Kā viņi plāno, kā viņi pieskaņos uzņēmējiem. Kur tāds ir? Ir sastādīts jums.
Nu,
vienu pakaļ studiju viens nekonsolēs.
Tā,
lūdzu tā. Nu, un līdz ar to veselai virtnei jātēmu mūsu vējas uzvedas uz kaklu, un mēs rādām ar spikstiem stiem cilvēki pie priekšsēdētājas, stiem pie vietniekiem, vēl kaut kur. Apgādināšu Sokolu pie jātēmu, ka tad ceļiem bija pavisam nesam nekārtīgi, arī cilvēki sūdzējās.
Tur ir vismaz... Pārvaldnieks ir
tā kā jā. Nu, tur, jā, tur paldies vienas, mēs ir pārvaldnieks.
Tā, lūdzu tālāk, konkrēti.
Tā tālāk, vēl tas nav viss.
Lūdzu.
Ar konkrētiem, teiksim, piemēram, par, vispār par samiciskās nu, nodaļas ar viņu saucamā, kā vadītāja attieksmē personālo. Piemēram, konkrēti ir Georgijas Solovjovs ir tāds Viļānos dzīvā. Uz kuru Stevinām un Rāņielis Kustams, kurš pieeja Kačerinas, bija griezies, es saprotu, vairākas reizes un runājas, un arī maniši kāpjiem. Līdz ar to es nesaprotu, kā var uzcelt, ka nav novadgrāja, Rīgas ielu neiet pie viņa mājas. Pēkšņi viņa uzceļ vielu bedri, ar akmiņiem izliktu, kur tagad pilda miskastes funkcijas, un līdz ar to vēl lai nebūtu iebraucamā ceļa, sakot, speciāli ir taisīts, vismaz atstāsts, ka tāds ir dzirdējis no Masilieka puses, un vēl speciāli uzliek sadalīt skapu elektrisko, lai nevarētu nobraucamā ceļu ietaisīt pie konkrētā cilvēka, jo viņš savā laikā atbalstīja tur organizāmu. Kaut kādā vietā, kad viņš nav pilsonis. Tas ir viens piemērs, tas ir personīga attiesme. Es šeit gribu uzsvērt to, ka ceļi, saimniecības, visi inventārs, tehnika, nav viena otra cilvēka privāta īpašums. Kā te viens otrs piesaistoties ar deputātu statusu un mēģina to izdarīt. Tālāk, piemēram, kad man uztrauc vienu konkrētais ceļš mūsu galvenā iela. Ja, protams, piepīt rindā, visi ļoti smuki sakārtots, izskatās vizuāli forši. Katru dienu labaga bezdarbnieki berš jau pat ir slotas nobetuši. Un, arī tas ir rādītājs no vienas puses sakārtots, no otras puses, kad bezdarbnieki nevar saplānot darbu, jo viņi vienu posmu tur berš līdz slota nobilst. Bet, kad mēs paskatāmies būtiskā, piemēram, pret veikalu bit, kur ļoti liela gaužu plūsma, ļoti daudz autotransporta. Otrā pusē nav uztaisīts, teiksim, stāvvietam automašīnam, kas garām brauc. Vai tās ir personiskās ambīcijas, vai arī kaut kas saistīts, varbūt ar vēlēšanu. Es varbūt ļūdos. Es tik vienkārši izsaku savas domas, un te nav manas vienīgās domas. Es neesmu tikai speciāls novērotājs, bet informācijas aplūst nelabākā. Tāpēc gribot, negribot, vismaz sēdēs laikā, par to jāpasaka. Tas attiecas uz ziedu veikalu, tas attiecas uz sveika veikalu. Tā kā ir dabas problēmas. Piemēram, tagad kā bērniem pāriet no, kas dzīvo, kas elektrija un Jānbiļānos pāriet ceļu.
Jā, tad būs vietā.
Atrisinājām, paldies. Jā, jā. Viņi brauc, autobus brauc iekšā ciemata un paņem.
Paldies dienu, jā?
Nu, da.
Ar vakar.
Tātad atkal jājācas domas priekšsēdētāja, lai dabas, kuram tiek sori organizēts. Nu, sāpīgi tas ir. Paldies, ka cilvēlā. Jā, protams, jā. Tātad mums pietiekoši daudz atkārtos. Nākošais. Mums ir daudz ceļa posmu. Piemēram, iebraucot namsaimniekā. Tikko mēs aizbraucam ar tās arkas vēdīgās. Momentā sākas bezriskā pēc kara palikušas. Kam pieder tas mazais gabaliņš? Baznīcē. Mēs pa to ceļu nebraucam. Tur baznīcē ir tā kā vai
cilvēki. Cilvēki, tur jau sen jau runās ar baznīcu kungu, arī tā kā vajag aiztaisīt šo ceļu. Un tā par šo ceļu nav ko braukāt. Tas ir teritorija iekšā.
Pirma teritorija un
nav saimnieks, lai pats padomā. Bet pārējiem cilvēkiem nav.
Jā.
Kāpēc ne? Tāpat arī, kā Kučinskis pateikta, arī lauksaimniekiem arī jāpadomā par ceļu, tas, kur viņi tagad nevar tikt uz lauki. Tāpat arī te.
Es atvainojos, lauksaimnieki tur ceļus ir uz
ceļu. Tā kā tur nav ko runāt, tur iedzīvotājiem nav ko braukāt par to teritoriju pa iekšu. Tikai atkritumus viņi vada tur, un pēc tam mēs tur atkal.
Labi, nākušais jautājums.
Par šo vietu mēs runājam ar Vārnīcu kungu un ar Vārnīcu, ka to va visam to ceļu vajag aizteikt. Es domāju, piekrīt visi, i Rudolf, i visi, jā, tie, kuri brauc.
Lai bet varbūt vienkāršāk būtu tur nedaudz tagad iet. Ceļa remonts aplitājas uz Uļānu krustojumu Rēzeknes ceļa. Varbūt nedaudz vienu kravu kaut vai tur noņemt asfaltu un problēma atrisināt. Nosponsorēsim to baznīcas zemi, bet braukājam te mēs.
Nē, nav ko mums tur brauc.
Nu labi, braucam apkārt.
Privat teritorija. Kāpēc tur jādara?
Labi, ietecinu nākošais jādara.
Tas ir privat teritorija?
Konečno, privat teritorija. A kā es varu tur
dzīvot? Nākšanieks bāzni
bāzni bāzni bāzni bāzni bāzni bāzni
bāzni bāzni bāzni bāzni bāzni bāzni bāzni
bāzni bāzni bāzni bāzni bāzni bāzni bāzni bāzni bāzni bāzni bāzni bāzni bāzni bāzni bāzni bāzni bāzni bāzni Значит, да. Сейчас нам
привозить пошли.
Да. Ну, нам сэмник. Так нам привозить.
Нам сэмник съезжали.
Да турка до земли.
Арю? Ари на улице.
Ну, так нам варианту. Так нам дать веру посму айнгер. Он же то парию нам оставить. Айнстайсит цвет. Так я вот, вай вишу я за карту. Вай как нам сэмнику, я им спасу, я не кус пошел либо земли. Так мы это не сум земли, так
нам сэмник. Нам поправ, как едем вот и опарю. Ари там
Jūs esat dzīvojis?
Ko dara tur?
Jūs
esat dzīvojis? Ko dara tur? Pasakiet, ko dara?
Pagaidiet, to, kur opozicija, jau kažu par to, ka opozicija nestrādā, ka nevar sakārt to vienu. Cik kvadrātmetri tur jau?
Pagaidiet, viņš to lūdzu tālāk. Orķestrālā kungs tas lūdzu
konkrētīt.
Lūdzu pabeigt.
Nākošais, iet apļa remonts. Liela rekonstrukcija uz mūsu kustām būs, protams, smuks sakārtot. Aplītis būs, ir sveika veikala, bet pārākas nedēļas atpakaļ bija saruna ar vienkārši palūdzu ceļu un tilti pārstāvi, lai varbūt varētu uztaisīt nelielu ceļu, kā to nogriezt vai nobērt ar to noņemtu asfaltu. No tās vietas, kur beidzas Armanda Maltas sevis, tur Brugītis beidzas, līdz Lukoilam, ko ļoti intensīvi izmantoja visi mūsu pilsētas iedzīvotāji un tie, kas garām brauc. Diemžēl Vasiļiem te sākās panika histērija un tā tālāk, bet līdz šim laikam tur kas brauc atkal to visu un tas ceļš ir izdangāts galīgi un jautājums nedzinās. Kad gan tas no pašvaldības...
Trīs mēģis.
Pagaidiet, lūdzu, es jūs prasu pa lūdzu, kura jautājumus, bet kura jautājumus esat un kur tā...
Jo, otrā jautājuma, tas viss otrā jautājuma, es nekādu nevaru pateikt, jo faktu to ir ļoti daudz, kas notiekas. Labi.
Bet 5 minūtes sākat
jau. Es varētu sākt ar hronometru pat, jo slēgu...
Lūdzu.
Jā, ļoti atvainos, jā. Vasilijas atbildēja uz to, ka nemaisieties par manu darīšanu un tā tālāk, un saka visiem tie draudzēt. Nu, paldies Dievam. Bet tie ir vārdi, Vasilija, paldies, jā. Bet tiešām noņemt to asfaltu, mēs pašvaldību varētu izmantot. Ne jau tikai to ceļos, kur tagad es piemēram pirkstu norādu, vai tur opozīcija, vai tur vēl kaut kāds iedzīvotājs. Bet reāli mums ir pietiekoši daudz ceļu pašvaldībā, kur nav sakārtos. Mēs braukam visam par bedrēm. Visi kopā šeit sēdoši ir daudzā mašīnas. Nu, vai te tik grūti to noņemt asfaltu kaut kur ielikt? Vēl tad par to nelielo gabaliņu, kas ir mašīnas remontējuši, turpat pie Maltas servisu, tad nogriežas. Es nezinu, kam tas gabaliņš nelielais iebraukuma pietiek. Tur, kur gāja jau pārējā, un viss, ka braucot no pilsētas, labi nogriežamies. Kam tas mazais gabaliņš juridiski pietiek? Vai tas servisam, vai tur veikalam, vai tas tā ēkāja, kas jaunā tur tiek remontēta?
Jā, noslēdzieties, es nevaru tur.
Nu, noslēdzieties, mēs atkal visi brauc, mašīnas brauc mūsu pagastā un pilsētas iedzīvotu mašīnas turieni, tur nav sakārtos. Ja nesakārtoti uzņēmēji, labi, kas no pašvaldības puses ar viņiem runā?
Kas pārbauda?
Jā, kas pārbauda? Ja tā ir privātzeme, nu ko, vai tad nevar palūkt savas kārtībā to? Arī tur nav kilometrs nekāds, nav hektārs. Tur maz zemes plekītis. Nu, tālāk. Ceļa posmas Viļānu pilsētā starp Daudzdzīvokļu mājām celtnieku, 4 celtnieku, viens pastāvīgi betres, kā pēc kara vairākas asfaltaisistas, kuras regulāri atjaunojas un apdraud transporta līdzekļu tehnisko stāvokli un auto vadītāju drošību. Arī centrālo ieru, kur iet pie Vasiļa Ardzidāna gar mājām. Es nezinu, kādi nākotnes plāni. Kā tur būs sakārtos, kas nebūs?
Projekts.
Ir projekts. Es personīgi varētu ar to projektu iepazīties, kad citinu kaut
ko? Jā, tas
ir arī.
Ir atvainos. Tāvāk, nekā vietas. Skolas iela, par to kvalitāti runājot, skolas iela uzliks asfalts, un viņš jau momentā asfalts ir iekritis pēc viena gada.
Tas ir namsaimnieku atbildība. Tā viņa darbas nav iekritis. Nu, ir iedzinies, tur, kur...
Sāpīgā Latgales iela, ar kuru mēs saskārāmies tikko, kad bija plūde. Bet Latgales iela arī, it kā tur nav vairs privātīšu īpašumus saprotu. Bet mūžīgi ir visas problēmas. Labi, tur aplūdes, tā ir viena lieta. Bet, kad paceļamies kalnā, braucot Latgales iela, tur arī tas pats, kas pie Maltas servi, tas pats, kas pie baznīcas, pie namsaimnieka, tās pat bedres. Arī mums viena piekada kravas no, to noņemt asfaltu daudz maksā, vai? Vai mēs nevaram vienoties ar ceļu un tiltu, sācamo to melnu asfaltu?
Mēs pirkam.
Nu, jāpirk. Jā. Tur atrodas arī starp citu mūsu uzņēmēji, kur valsts rezervis nolikas ir
pačētnieks.
Tāpat situācija pārpasta iela aiz bērnu dārza, arī tas pats. Cik ilgi gadus jārunā? Mas gabaliņš. Nu, tad es gribētu tomēr redzēt plānu, no jašā gadījumā Vasilijas Arbidāns atbildīgs par ceļiem, par ko mums ir tas ātri. Nu, tad no Vasilija Arbidāna gan šo te visus caurumus mēģina sataisīt. Nobraucamie ceļi. Sopotiem, nerunāts. Nu, līdz ar to, perspektīvo plānu, tā kā es ceru, ka es iepazīšos, ļoti atvainos, ka es nezināju, kur viņu atrast, un nebija viņa uz rokām, savā spiedzībā varbūt, bet lēmuma projekts ir tas, kas ir, varbūt kolēgi papildinās, vai uzdos man kas jautājums.
Jūs
paldies, es sapratu. Es savu pateicu, jā, tagad varbūt jau degiet.
Jā,
kad mēs saskaramies par to, ka nav tas, ka mēs mēģinām vilt viens uz zobu, kur tad ir paliek nauda, ka tur Rīgā visu dabu neprotams, bet uz vietas varbūt arī varētu parūpēties par to ekonomiju, jo tiešām skatoties, kā mums Vasilijas arbitrāns rūlē ar mašīnu, un reizi paliek nērti, pusdienas uz mājām, kā ar privāto. Mājās viņš ir brīvdienās tur, kā tam nakti tur, tad viņam neeksistē ne pašvaldības garāžas, nekas. Kaut gan pilsētas aizstošies notiekumus, tas ir atrunāts. Kā tas līdz šim nav pildīts, nu, grūti teikt, bet 8. nodaļa 103. punktā, tas ir pateikts, starp citu, jā, juridisko vai pamatojumu. Nu, un kur kategorijas aizliegts? Protams, tas ir pretrunīgi.
Ar visiem GPS uzliek.
Jā, nu, gribētu es pateikt, ka mūsu pašvaldībā divām mašīnām nav, viņi Slāviska kungam un Vasilijam Arbizdānam, kam nav GPS.
Nevar būt, ka nav. Visiem pretrunīgi.
Par šo jautājumu jūs jau savā laikā, jūs tā tas pasaka, kuru atkartojat no sākuma, ja? Aizmirstā pasaka, ja? Tāpat arī ir tagad. Savā laikā jūs rakstiet uz knabu, knabs pārbaudīja rīkojumu, pārbaudīja, kur dzīvo Vasilijs, pārbaudīja viņu pienākumus,
Un nekādu
iebildumu no knaba nebija.
A no pašvaldības deputāts.
Bet sapratīt tas, kad viņam aiz...
Knaps neredz.
Ko neredz?
Viņš neredz, kur braukā Vasilijs.
Kur nebrauc? A tad jūs izbrauciet? Es zinu, ka jūs gribat tur izbraukt, tur, kur nevajag. Bet tad, kad vajag viņam izbraukt, arī tāpat arī. I vasarā, i pavasarī, un ziemā arī tāpat. Un Vasilijs, kam ir atnaks pēc mašīnas, ja? Tas, nu, es nezinu.
Nu, šitas atmēķi ar dzirdētas jau, man liekas, gadus pietas.
Nē, bet tāpēc tā ir, jā. Bet tāpēc tā ir. Viņš arī pildā arī vajag arī, ka tu...
Ja, kad dzirdētas atpildē, es gribas viņu aizstāvēt, bet, kad iet sniega tīvišana un ceļu greiderišana, diemžēl faktoloģija pasaka pilnīgi pretējo. Tā, ka, protams, jūs
aizstāvēt. Nu, tā, knaba vēsturne, tas vispār nevieta, ja es esmu pieminējumi.
Lūk, mēs nevieta.
Mums pašiem jāir škārtība, un tad kārtība ir ievesta, ka mašina jāstāv piemēram tikai un vienīgi
tām vietā.
Un pūdien laikam nedrīkst, pa kāpēc es privātu uzņēmēs pildumu un nedrīkstu izšķirdēt naudu. Kāpēc mums jārīk GPS, jārakstā cēlēzīmā, katrs kilometrs jāzīmē. Kāpēc mēs pašvaldība neekonomējam naudu? Vaķiem Arbedam tāpat, ka man ir personīga automašana, viņš var atbakt par savu personīgu, noļas, paņem mašinu un drāz, kā lai pildi savus pienākumus. Ja mēs gribam ekonomēt naudu un kārtīgi strādāt, tad varbūt tiešām laiks sākstāt.
Bet varbūt mēs tiešām laika nodējam tas, kad viņš arī savā darba, savā brīvā laika braukai tur, kur vajag viņam, un viņam nemaksājam virs stundas. To varbūt mēs ekonomējam, vai būt vēl vairāk ekonomējam, nekā jūs domājat, ne? Tas jūs nepadomājat,
ja?
Vai nedomājat, ka viņš tikai... stundu būs un atnaks pusdienas laika. Jūs sapratat, ka viņi nevienmēr pusdienas laika
māja?
Uz darbu jābrauc ar personīgu
mašīnu.
Tas
būs likumā. Jūs atbildiet, vai šī mašīna ar valsts numuru DC-7256 Ford Ducato ir Vasilija Arbidana personīgais īpašums?
Ir ar rīkojumu noteikts, kur viņa stāv. Mums tāpat arī bija pašvaldības policijai. Jā.
Bet pusdien
laiku... Un pusdien laiku man uzreiz pajautājas nāks, a kur tad viņš atrodas? Tāpēc māja viņu atrodas ārpus. Ārpus kaut kur? Da nē, puskilometru, jā, puskilometru, un tāda uzreiz tāda ekonomija būs, puskilometru, ka viņš brauks. Vai būs vēl tāds atrak, vai kā?
Runāsim tā. Jā. Deputāti brauc ar savu personīgu mašīnu.
Neuztraucaties, es arī braucu ar savu mašīnu.
Nu,
un dažu, a kā ir
jūs
jau kā pateikti?
Jā, ja Vasīlijam, nu var pazēt pa vietu brāt, pa veikaliem arī var.
Obligāti.
Tāpēc es uzdodu pamatot, jo šo
jautājumu. Arī tāpat Dievus dos jautājums tam pašam knabam. Tas, kā vajag iebrakt, ka viņš atveram Rēzekni un viņš iebrau, tas nekāds. Tā, ka viņš sāma savīsus un speciāli aizbrauc uz veikalu, tad jā, tas nevar.
Tad, ka viņš speciāli brauc uz viļā uz veikalu, pārtikas, tas arī...
Nu, kur viņš brauc? Tad,
kad viņš es parakstu.
Protams, pārtikas veikala pie
dēkās,
jā? Jā, jā. To, ka viņš vīkā niem, aptarām tualetes papiru, nu,
atvainojot. Līdz ar to, pārējām pie beidzamā punktiņa šajā tam...
Jā, lūdzu.
Tā, ka mums nav skaidrs kontrolas mehānismus, gribētu, lai jūs izskaidrotu, vai kaut kādā veidā deputātiem tiktu izskaidrots kontrolas mehānismus Vasaras Darbizāna, no vadības un grāmatvedības puses, vēl arī saimniecisko preču, degvielas un citu materiālo līdzekļu iegādē un izlietošanā.
Tas, ka visiem pārējiem.
Un atspoguļot šo mehānismu noteikti amata aprakstā, kur ļoti vēlētos nelielas izmaiņas.
Tas, ka visiem pārējiem.
Lai nebūtu korupcijas
iespējas. Tas, ka visiem pārējiem.
Nē, nav tā, kā visiem pārējiem.
Tas, ka visiem pārējiem.
Nevar pieņemt un norakstīt tas pats viens cilvēks. Saprotiet? Ir ļoti labi zin, mana mīļā grāmatvedē, ka tas pats cilvēks nevar pieņemt preci. Un pats atskaitīt norakstīt. Tas ir kategoriski aizdīgs. Pēc grāmatvedības likuma. Tas vienīgi, es saku, ir tas likums. Ja tu pieņem preci, a jums noliktavas pārziņa tāda, kā man, nav. Man visu preci pieņem, un ar parakstu apstiprina noliktavas pārziņas. Tas galas noliktavas. Un viņš apstiprina. A tu pieņem pats norakstīt un...
Es nepieņemu, es atdodu vai vienam, pakastam otram, pakastam
bērnu dārgiem. Nu, Tomedrīgs, darīt.
Būs tas skolētā.
Pagastā dekšare pati pieņem ar pavadzīvi. Tas savādāk ir. Ja viņam nepieņem, jums līguma pārkāpums, jā? Irene, kā jūs varat
tikt īsi?
Nevajag pati skaidrot. Tā ir korupcija.
Ja tiek atvest, teiksim, atdarīt parakstu pavadzīmi, bet atdarīt konkrēti, teiksim, vai dekšāru pārvaldē, vai sokolku pārvaldē, vai vidu skolē, attiecīgā materiāla atbildīgā persona apakšā pārbaudot katru materiālu parakstu, ka viņa ir saņēmusi šo teiktu. Tas tālāk, ja teiksim, ja saņem rēķins un tika renunsēts, un teiksim, autobus, piemēram, ja? Autobus ir nodot konkrēti, nu, teiksim, sermais Jānis, rēķina ir parakstīts Vasilijs. Es arī uzstāju un rakstu aktu un prasu tai autobusa vadītājam, lai viņš apstiprina, ka tieši tas autobus ir bijis remontā tajā datumā un tā prece tika nomainīta.
Tur jābūt vēl pārvaldnieka parakstam. Ne tikai autobusa šoferis.
Nē, nu kā šoferis, nu kā pārvaldnieks,
nu
ko jūs tas jau ar šoferi ir mēs pats sarunāt. Ar pārvaldnieku vajag sarunāt. Nu tas ir tiem vēl. Trīs cilvēku sastāvu, jau būs komisija.
Kā pārvaldnieku?
Pieņemot darbu, ja būs
Attiecība
uz pārvaldžu autobusiem, visas pavadzīmes, kas saistītas ar remontmateriāliem, paraksta pārvaldes vadītāji. Un katram materiāli atbildīgām personam ar rīkojumu ir izveidotas materiālu norakstīšanas komisijas triju cilvēku sastāvā. Tagad ir parakstīts, sastādīts materiālu norakstīšanas akts, kurā ir norādīts, kādi materiāli, kurā datumā, kurā vietā, vai viņi tika ielikti, iemontēti, tikai kuru paraksta arī materiālu norakstīšanas komisija, tas šis akts tikai kalpo par norakstīšanu grāmatvežību.
Es visu saprotu, bet tas, ka saņem preci un parakstās Vasilijs un bez pavadzīmes atdot, piemēram, dekšaru, ar pavadzīmi atdot, tad ir minēts dekšaras, piemēram, dekšaras pavadskola.
Nē. Viņi ir saņēmuši.
Pavadzīmi jābūt. Vai ar pavadzīmi jāatrakstāt? Tas ir tikai dokumenti. Dokumentus skaitās, nē, dokumentus skaitās. Tas, kas ar pavadzīmi pieņem, vai nogūt. Ja pavadzīmi paraksta vasarīt, viņš ir pieņemājās persona. Un ja tiesa skatās jautājumu, viņa skatās pēc tam, tur Vāņa, Pēļa vai kas tur parakstīja. Ja būt vai mazai pavadzīmi, vai kaut kādā citā, bet uzreiz, kāpēc uzreiz nevar rakstīt vienu pavadzīmi. Dekšeras, pamatskola, otra pavadzīmi. Vienu vidusskola, vasarīs atpēdā, tu arī 3-4 pietas pavadzīmi. Bet tai ir pareizā.
Man pārbauda viss. Pagaidu. Kas tos pārbauda?
Nē, bet tur jābūt kārtība, viņa ir saņēma, un ar savu pavadu parakstu apstiprina, kad tieši var saņemt. Es jums saku, ka es sakārt to pagamnībā, lai nebūtu iespējas, lai nebūtu iespējas. Jā. Lai nebūtu vēlmes to izdarīt. Lai būtu kontrols uz
kontrols. Konkrēti iesaistītās personas paraksts, kas
apstiprina
materiālu izlietu.
Un, piemēram, dekšeram jābūt savai pavadzīmei. Es zinu, ka jums nav nolipēlis pārnie. Un tāpēc viņa jābūt atsevišķai pavadzīmei. Vienvedu skolē atsevišķai, muzikas skolē atsevišķai. I viņa pieņem darbu dažno, piemēram, neatveic remontus. Viņa jābūt tam, viņa visu jāiet, viņu jākontrolē un viņas atbildību. Tāpat ir kura gadījumā. Jā, tā kā programma atvedību.
Tad, dīvēni, tā kā Vasilī pašu, kad viņš brauc, viņš sev raksta tagad viņa, lai kā tas notiek.
Viņš ir atsūtīgs par transportlīdzekli un, teiksim...
Nodrošanas mekānismus.
Teiksim, ceļatīma, viņam tie katru... Ceļatīma tie kasti, tā katrai darba diena.
Kas viņam izraksta?
Atsūtīgais par to, kas ir
atsūtīgais. Kas pateikt?
Kas?
Nu, nedrīkst. Korupcija. Tīra korupcija. Nu, nedrīkst. Nu, kā citai... Nu, nedrīkst. Ne sieva vīra, viņa ir sievai. O citai grāmatai nebaidē uzdikt. Tie ir konkrēti par viņu runājot. Nē.
Viņa visiem raksta.
Es zinu, ka tagad viņa raksta. Tāpēc es prasu.
Nu, jau tā tie gušāju, man raksta.
Nu, o tu zini, man dārgi maksāties raksta.
A viņa ne maksā.
Stop.
Ja mums nav, piemēram, GPS, nu, viņš nezinu nekiet, tātad nav tīkla pārklājumā. Kad sanāka, vislāk vieglāks bedrās braucam par ielēm. Labi, labi, labi,
arī līdzenam vietā.
Nu, divi, trīs varat, nu,
rašķināt.
Nē, nē, nē. Nu, tiem tos neatskirās, tad
brīdzinās. Tāpēc mēs teicam, ka mums jāmeklē pie drīzāk citu firmu, varbūt, nu,
kādi pie firmu bija? Pie
Altonam.
Altonam.
A kādā jums bija ingucīt? Mums bija tāda nekvalitatīvas piedgada Ukraina ražotas brāki, mēs atteicamies tas firmas. Pamotījumies gadu un atteicamies.
Man ir jautājums. Es tā nopratu, ka GPS signāls tiek noteikts pēc interneta segumā. Jā. Interneta segumu nodrošina kāds no standarta Latvijas operatoriem. Tas ir LN2, LNT.
Interneta pieslēgumu nodrošina tā, kompānija, kam ir tie autonomam...
Tātad viņi jebkurā gadījumā izmanto kādu no standarta pieslēgumu.
Jā, no pasiskajiem, jā.
Jā, jā.
Tātad varbūt var to problēmu risināt tā, ka skatīties, kura firma piedāvā, nu, kuri darbojas ar to interneta pārstāvi, kuram ir vislabākais interneta pārstāvis mūsu novodā.
Te ir divi laikam nav.
Nu, jebkurā gadījumā vienkārši jāskatās, kuram ir labākais pārstāvis. Nu,
nu, kur vajag?
Bet mums pašvaldībā tā ir IT speciālists, kas vajag neprotams jautājums.
Labi, paldies viss par šo jautājumu. Tā, lūdzu, kas par lēmuma projektu? Kas par? Kas pret? Kas atturas? Viens atturas, četri ir par, deviņi ir pret. Pareizies, mums nav pieņems. Tas tālāk par daudz dzīvokļu māju apmūdināšanu, nākotas celtnieku un Raina iela Viļānu. Nu, atkal ir Jurdekija un Obinčans.
Jā, nu te ir tā. Man te sanāca risināt jautājumu jau pēc tam, kad jau veselu nedēļu mirdēja mūsu māja tā kā tolietē. Es nevarēju saprast, no kuris tas smirduļa nāk. Tad man pienāca klāt, kā pie deputātes firmas Kāpņu iedzīvotājām, Inkana Irena, viņa šeit pat atrodas, un teica, ka lūdzu kaut ko darīt. Mūsu firmu Kāpņu telpu apvedumu, nu mūsu pagrabi bija sausi, kāpēc smirta, es nevarēju saprast, no kuris tas smirduļa. Es aizgāju tas uz to kāpņu telpu, paskatījos, bet tur ūdens ir ceļiem bija. Un nekāds akanalizācijas ūdens. Tāpēc es domāju, kāpēc divas dienas pēc kārtas sūknēja visas akas. Visas akas, pats pie trēdās mājas, un tur brīvā tielā. Bet mūsu mājas kanalizācijas akas aiziet uz mehanizācijas ielu. Tā trešajā dienā viņa sūknē no mehanizatoru ielas, un tikai tad tie ūdens līmeņas pazeminājas, un kanalizācijas ūdeņa līmeņas, un tad tie kanalizācijas ūdeņas saka aiziet, bet pirmā kāpņu telpā vēl joprojām nav aiziet. Uzrakstiem iesniegumu. Paldies Dievam, Daigai uzvaniem. Daiga bija tik atsaucīga, tiešām kārtīgs cilvēks, kurš ielikts izpilddirektoru, viņa viena pati bija atstāta šeit strādāt. Atbraucam, apsekojam, bija šausmi. Viņa teica, nu tas ir šausmas, ka viss smirt katlas, kurš pirmā kāpņu telpa ieliks dārgais pa 1200, līdz pusēm ūdeni stāv. Nu, kad nezācēs? Nu, sapratiet paši, ka tu smadro. Iekāja burkas viss spēlts, katru pēc spēlts pļašašnika Zina Vēja, kura viet mūsu ansambli, vēl joprojām nes uz balkonu un žāvēja. Nu, viņš nomazgāja viņa, tāpēc viņa smirt ar tom, nu, pašas vien tas, ko viņa smirt. Es biju piedalies mūsu cienījamam augstu godā tā Maļikējeva. Nu šausmas, kāda attieksme viņai pret iedzīvotājiem. Jūs paši varat, mēs neesam jūsu mājas apsaimniekotājiem. Viņi nav mūsu mājas apsaimniekotājiem, bet viņi saņem naudu par kanalizācijas izvadīšanu, a bet ne ievadīšanu. Tur ir tāda problēma, ka akas ir pilnas, tā viss mūsu māja pirmā celta, un viņa zemākā ir visu, skaties, ir Vitaliks, mūsu santehnikas, skaties, ir Dainītīgam, es visu to problēmu zinu. Visi ūdeni plūst pie mums, šitie kanalizācijas, kā akas. Akas nebaudē neviens, netīrā. Viņi tur nosēdumus, tā kā mēs māju apkalpojam Latgalē, tos visas kanalizācijas akas. Santi technikų brigadės tyrė tas akas, vis matvėdai išgadam, neįsgai, visas akas, kas pietermam, kas pimajam, visas įstyrėm. Tak tur, nu, smiltis nuosežas, vis tą pat tiek, visada slupatas tur tiek, viens otras turi met. Bet, nu, ne, nu šeit, nu, nekatės kūstybas, gaida zvanų, kas tik pietvana. Un man žel tos cilvēkus, un žel savu maju, kuras mirt kaip stolėtis. Vot tā, kad pagāja divas nedēļas. Ne, vairāk ir, kad divas nedēļas. Trīs nedēļas. Un es pamūdu, lai Arija Moisejeva izvārtu vismaz to grunti, kad tam caurulēm. Nu, pirmā, tur, kā, nu, telpa tur vajag i dezinfekciju veikt. Tur smirt, vēl joprojām. Mūsu otrā kāpnu telpa, kur māja beidzē savu otrā, tur vismaz tikai zem caurulēm vajadzē to grunti to pamainīt. Tur tāpēc, ka pagrabi apkūda pēc tam ar lietus ūdenī, bet lietus ūdenis jau nesmird. Viņš izžuva un viss, nu, smirduņa no kanalizācijas ūdenim. Ziņi, ko viņi pateica, es nevaru sūpēt to ūdenī. Jūsu māja fundaments iegrims. Tad viņš tiek iegrims ar ūdenī. Tad atrodīmē, ka mūsu tagad jāsauc eksperts un ir jānoskaidro, vai tā māja mūsu pamazām grims. Tur tā problēma ir ļoti sen. Un iepriekšējais padītājs tas... Igauns jau zināja to problēmu. Zina, tā ir Šarkovskis. Bet Šarkovskis bija atvaļinājumā, un Maisieva aizlietoja savu darbinieku. Ne viņa pati ākās baudīja, ne lika tam grožosam baudīt. Es nezinu, kurš no viņas, no tiem cilvēkiem, no viņas darbiniekiem kaut ko darā. Tikai sapratu, ka neviens. Tie vēl tādu vēstuļu uzrakstīja atbildi mums. Un tas ir šausmas. Jūs paši esat vainīgi, jūs paši esat ielaidot, nu ja gudrus cilvēks to vācijā viņas atbildīt, tas saprot, ja ūdeni ir piestos sev tolietes podā, tad tiešām mūsu kanalizācija būtu vainīga. A ja kanalizācijas akas sūknē trīs dienas pēc kārtas un ir lietiņķi, tagad ir interneta parakstu, es pati gāju, nevaru saprast, kas tur notika, ka dzeltena mašanā sūknē trīs dienas pēc kārtas, visas akas pilnīgi, tanca un cik sūknē. Un tad vēl uz mehanizatoru jau aizgāju, tur, kur beidzās mūsu kārtas. Tad kaut kas nav kārtība, tad nav profilaktiskā darba. Un šitas cilvēks, kurš ieliks mums, kur es vēl pati rekomendēju, domāju, ka cilvēks nu, tāds kārtīgs un nopietnes, tas kā pietiekošā labā vecumā strādās ar atbildības saistu, bet ja cilvēkam nerūp, un ja vienreiz viņu izskatījām, mēs tepat domes sēdē, izskatījām, un saņemusi pēc tikai 13 vārdiem jau divus rajenus viņiem, nu, nu, viņš nu, nav labojums. Ziniet, 27 A brīvības zvanīja cilvēki, ka viņiem aplūduši pagrabi, nu, tas ir mājas, mūsu pašvaldības māja, nav privāt māja, mūsu ir privāt māja. Lietuvaņi atbildēja, možete ložkai čerpēt, ar ko viņam viņam atsūpnēs. Nu, kad es zvanīju, a, vot, daigai, viņa nesanēja samilot, ka sākauksim, strapulcīsim, mūs tagad darbus lausījums, mēs nevaram veikt, mums divas mūcas, mums celtnieki prasīja, mēs sūpņiem ūdeni ar mūcu. Nu, tur, kanešnā, nu, tā vieta degvila, bet vienalga atkata situācija, to vajadzēja darīt. Varējām i mēs palīdzēt, i no nepakarbiem varējām palīdzēt. Sūpnē mūca labās nekā, mums ir divas milzīgas, viena 20 kubu, otra mums ir 15 kubu mūca.
Apgāstā? Apgāstā man ir sēļi, kur bēdējās
jāpšā. Nā, viņš ir nekur apgāstā, nu, daudz atrausīt.
Nu, kāds?
Mums ir 15 kubu un 20
kubu. Nu, apgāstāt uz sēļi.
Nu, kāds viņi apgāstāt?
Tā, kāds runājot. Man ir filma.
Nu, ja tad filma ir ļoti labi. Es tik runāju tagad par katuļu, ka apgāstas situācijas komisijas priekšsatēs pilnīgi neko nedarīja. Nu, tik pat cilvēkiem baidzē rūpēties. Tev ir kārtība. Un vismaz vajag tagad saukt to cilvēku pie kārtības, kurš vispār nerūpēs pa cilvēkiem. Un vēl melo, ka mēs paši esam vainīgi. Mēs paši savus sūdzus izlējam. Nu, varat saprotiet, pirmam kādam, nu, tak spasīju soķi specialist. Pirmam kādam, kanalizācija ir ciet, tad viņa uzreiz celtos pirmā stāvā poda. A viņa neceļas.
Daini,
kā mēs kāpēc atbrīvoja. Daini atbrīvoja, kā? Да, не отбривают, а там есть, как видишь, швак не
страдают.
Как это осталось? Как, видишь, бабушки результаты, да, не отбривают.
Не знаю, как, бет видишь, ари на грибе осталось, видишь, ай себе осталось, бетер, ну, тут те, кури, специально на грибе осталось. Ах, на тебе и сейва, ари то пашу дарам. Весь отрасль, ну, я с дарбинником на дуле кабата. Мне сказали, эх, не вору. Видишь, и сук дай.
Да, погодит,
par jā. Šo jautājumu lūdzu, ir kaut kādi vēl
jautājumi,
nebildumi, vēl kaut kādi...
Piebilst, ka no namsaimnieka puses diezgan vēl bija tāda reakcija, kā to vienu celtnieku viens mājas pagrabā, kad divas reizes pludoja. Pirmo reizi vēl bija tas pirms lielām lietas gāzēm, apmēram, kad es tur laiku malku mitrums bija neliels, teiksim, mitrums bija, vēl pagrabos ciešanas bija. Starp citu, lai saprastu, šeit daudzi klātesošie, ne visi dzīvo daudz dzīvo pie mājas, tāpēc vienam otram ir pilnīgi nošpēlties, kas tur notiekas.
Bet
četri vismaz deputāti ir, kas dzīvo, tad...
Vienas sūdaļi mēs kad neraudējam.
Jā. Nevadājam.
Nu, kad esat
bet fakts ir tas, ka mājas ir pašvaldībā pietiekoši nolietojušas. Tas nav varbūt tieši, kur atmesē, bet fakta konstatējums. Jo pirmo reizi es redzēju, kad ūdens tek, ka te pagrabā iekšā no griestiem, tātad mājā, jau mājas konstrukcija kaut kur ir šķopas. Par to sūt, tas ne tikai celtnieku viens, bet tas ir arī brīvas ielas mājās. Pašāšumā jādomā celtnieku 5, 6, 7, 8. Tātad tur... Tās lēnās šitas mājas, bloku mājas, problēma ir pietiekoši. Tātad no pašvaldības puses varbūt negaidot, kamēr te opozīcijas deputāti mēģina kaut ko tur, te, kaut ko pateikt, visi to sāpīgi uztver, bet tas ir reāli. Kas notiksies, ka tur visiem plūdo konservi. Viss, kas ir sanesti iekšā, tur, nu, paldies Dievam, mūsu mājā nebija tā, kā tajā mājā, kur trečiukas dzīvo
nepaļķējā,
kur mēs lepelt atvainos par izteicu cienu.
Šausmas,
bet lakus mājas iet smirdoņi, visi saka, nu, maltu pie kaut kādi tur ir, kaut kas tur ir notiekas. Viņš stāga aizvērtiem deguniem. Bet izrādās, ka kā skandalizācija. Nu, atkal, nu, šeit tiešām varbūt ārējai pārmetums, ka nepītas veicas kontrolas mehānismus, nenokontrolē to aku.
Jā,
līdeni. Es nezinu, arī kas pirms kontrolē tās akas, bet, nu, vajadzēja veikt, jo maskat plūdi pēc tam bija, bet arī...
Pusgadu.
Viena lieta lietas ūdens, otra lieta, kad ir kanalizācijas ūdens neattīrīts. Cilvēkiem tas ne tikai nepatīkami, bet arī...
Bīstami.
Tu kā ķinējas, iznesā. Jā. Vēl gribētu pateikt, ja tiku pie vārda, tātad par to, ka ar ūdens spiedienu mums arī daudz dzīvo pie mājās, daudz stāvīgās arī problēmas. Pa trīstāvīgās mājās, nevienu par četstāvīgām, jā, pirmā, otrā stāvā kaut kas atver ūdens krānu, reāli trešā stāvā ūdens spiediens ir ļoti zems, reizēm vispār nav, nu, diemžēl tādi fakti arī ir, bet, nu... Nu, neviens nesūt, nu, nevar būt pie manis pašā un pie
kaimiņu.
Nu, ja cilvēki par katru sīkumu skriet uz domi rakstīt...
Tas nav sīkums, ja ūdens nav dzīvo.
Protams.
Kur dzīvo dzīvē, bet
nav spiediena ūdens.
Ūdens vārts vai tas kā, vai spiediens vai nav spiediens vai...
Jā, tas ir par sūkņiem, par viņu jaudu, par viņu cārtis ar stēļu. Tātad daudz elementāri jautājumi, kuru...
Bet varbūt ir pagrabā krāniņu, kas pieskrūvējas klāt.
Nu, varbūt Vasilija krāniņu var arī pieskrūvēt, jā.
Kas jūs jau nežiniet to?
Protams, jā. Un kur tad ordini liek?
Nu, tā kā tik tik katārs, ka pašvaldības mājas.
Vēl gribu atgādināt, ot, redzēt, ka cilvēks nedzīvo daudz tā mājas. Mums visiem gadrīz ir salikti ūdens skatītāji. Un mēs redzam, ka saviem skatītājiem vienkārši notiek reizēm nepatīkamas lietas, ka tos zudumus, kas rodas ceļā, nu, mēģinājam kaut kādā veidā tur uzlikt iedzīvotājiem. Tarifos vēl kaut kur. Tas tāda tendence tāda nepatīkama varbūt.
Es gribētu iedot nu vārdu uz internetēmai, kur tiešām zvanīja pati un pastāstīja visu lietas būtību. Viņa cilvēks pagaidīja svētdienu, lai cilvēki neuztrauktu.
Mums tikai tiešām tā ir tirgus diena, atkārtas no tirgus un iegāju pagrabāt ar cilvēks, pēdējums nevarēja tur ieiet, tur gan kreisā ir puse, tur punktus apkuris status, tur malka mums stāv, kā malka arī viska bija ūdīgi apkuris status mums stāv, uz tādu tādu zinājumu, tas bija svētis. Un tad es domāju, nu svētdien, 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 nu kā es traucies, es tagad es zvanīšu, ja kaut gan, ja tas ņemās, ja ikas tas ir avārijas situācija, tev vajadzīja uzreiz viņiem zvanīt. Nu domāju, gaidīšu dienu, dienu, nu sejas pazvanīja, ja zvanīšu, ja sejas jums tur. Nu, pareizi atbrauca. Atbrauca vienu dienu, otru dienu, tā taču sūknēja, tā nākotnes ielas. Bet tas ūdens,
Viņš tik ir makojošs, un viņš ir netīrs, un melns tagad drusti tā kā pierimās tas ūdens, un es skatos uz pamata melns, tā kā melna degs, es nezinu no kurienes. Un plešišnikai mirīt viņa rokas kartupeļus un visus uz balkonu. Žāvē, jā, dzēmoņa jūsu kādu telpā, jā, uzvēra kartupeļus uz samata tā. Un atņēma ūdens, un ņēma viņu grābāko, ka viņš atvērēja, nu, tu savus kartupeļus, kā lācīt, un es mūsu pagrabus nesam apdraga. Četrus pagrabus izlauta, trečiu gan to elitisko dreļu, kas es to tā, zurbis elitis, kāds viņam tur nozaga. Mēs tur iesniedz policija, bija policija vainīga, ir kā tā zurbis ļāpzēt ciet. Kā atrasam to zurbis, ir gribēt savu dienu, tā zurbis paturēt vaļā. Lā tā smaka un tas viss, tomēr man tu stāv. Gan kartupeļi, gan āboli, jā, plešetnika pie manis pagribā, kur āboli, jā, pagal šā gadā visu dienu stāvēja āboli, kas ir. Konservi visā stāv. Nu, smaka bija.
Cik jums ūdens bija līdz kurā vietā tur?
Es to uzvilku tādu šo dāvaku, es tik katru stēlu
no kāju, domāju, cik
ir
dzīvi mazīgi.
Gan drīz dāvakam ir dāvšā. Es tik domāju, cik ir dzīvi manu to kāju izstāvāk.
Vienkārši ņemot vērā pagreba video kvadrātmetru, tā tad var viegli pateikt, ka tu pietiekoši daudz kumu grīt.
Bet jums nekad tādu problēmu nebija par
vienu?
Bet man saka, iedzīvotēji saka, ka problēmas jums bija vienmēr, tikai nebija tādas, ka problēmas ir, un ka ir jūsu māja, ka tik celta viņai ir kaut kāda nepareizi kaut kā cīnta.
Mūsu māja pareizi bija, viss nekad nebija.
Es dzirdu to, nu iedzīvot.
Es pateikšu, kad sākās problēmas. Un paklausies, kad bija problēmas. Kad taisīja siltum dīkli, siltum trasi, tad izjauca vienu kanalizācijas aku, un tad tas ūdens kanalizācijas. Visu vasaru, kad mēs taisījā, sākās skriet mums pagrabā. Pat no tā laika, pēc tam viņi atdājās, ka kāpēc jūs neziņojat? Nu kā mēs varam apzināt, tur kādu aku dojauca tie celtnieki? Nojauca. Un tu tāpēc ir 735 un 735.
Nu, bet kanalizācija tas ir no siltum trasi.
Nē, kanalizācija
ir aku. Kā siltum trasi varēja kanalizācija
saka? Plakus bija. Plakus. Viņi viņu kamēr taisīja, raka, un tad viņu izjauca. Nu, tika jaunas caurulis. Ir to tā laika sākās problēmas. Pirmām, ir problēmas, Ikatina, tikai ar lietus ūdeņiem, ja kādreiz padaudz ir. Bet nekad nebija ar kanalizācijas ūdeņiem. Par lietus ūdeņiem mēs pat nesūdāmies, un nekad muļķības tad mēs paši
dzīvām. Jūs esat, varbūt jūs kaut ko varat?
Jā, es nezinu. Dā, jūs vienmēr brauca, dā, jūs kaut nāc vienas laikas
vani. Kanalizācija tas nu, viens pusstundas laika var aizcerēties, ja nav tādi, nevajag runāt, ko mēs nemazgājam. Mēs ļoti bieži mazgājam, nevienu reizi gadā, a katru nedēļu pa posmam mazgājam to visu laiku, tos, jo savās kanalizācijas tādi tauki, tādi, kad cilvēka galva, ja nemazgātu, tad jūs visu, visi jau ten noklūstu kanalizācijas ūdeņi. Mazgājamies katru nedēļu.
Bet es visu neredzēju, jūs tur nekad to darbalēt, ir mūsīpājums, akam.
Jūsu kādīvē bija aizprasta pirmā aka, kur no pirmā kāpļu telpas un otras kāpļu telpas iet, tas jūsu notiek ūdeni. Ir aka nestrādāja, ir jūsu visu, ko jūs lejat, viss sakrājās pagrabā.
Nē.
Tak
būtu tak iepriekš.
Vēl uzreiz pasauktu to mašīnu, būtu viss kārtība. Kā tikai jūs pazvanījat, šimdien mēs ir 20 minūtas dienas.
Bet akas
ir visu izūdīja. Tagad, ko vēl gribu pateikt par spiedienu.
Akas bija pilnas.
Spiedienu mums
Trīs sūkņi nodrošina pilsētai, ja? Ja maz patēļi strādā viens sūknis, ja vairāk cilvēku ņem ūdeni, tas pieslēdzas otrs, ir tas vēl trešais sūknis. Tas piedien krītums var būt tikai tādā gadījumā, ja piemēram piebrauc ugunsdzēsšanas mašīna un paņem no hidranta ūdeni. Tas uzreiz, tas
jāspēc ūdeni jūs tagad atbūt.
Es par kanalizāciju runāju. Mūsu par kanalizāciju.
Nu, par kanalizāciju es varu pateikt uzreiz, ka pēc tāda ir situācija ar kanalizāciju, viņa bija vienmēr, nekad viņa nebija ar kanalizāciju tā tiešām, ka viņa saka par tamākam, jūs satnaram arī Arturs to labi sapratāt, ka jebkuru momentu var atnaram kanalizāciju, jābalda, baldīt kanalizāciju saku pasaut un taiga katru, tas ir bez jēgas un tas pavisam darbs nebūs, nu es nežinu, tad vajag tik cilvēku vēl, lai baudīt kanalizācijas lūkas, jūs pats jūs
sakāt. Bet, man tagad vienmēr 8 stundas strādāju, kur
es atskatu. Es jums saku, ka tas nav neviena, ne pilsēta, ne kur, nu nepārbauda akas, tad, kad viņas vod staiga un pārbauda akas. Nu tas nav taču, viņi pār sūkņus vēl kāpo pārbauda. Bet es jums pateikšu, kāda ir situācija, un situācija un kanalizācija būs vēl sliktākā un sliktākā. Tikai kāpēc? Tāpēc, ka saka ekonomēt tagad ūdeni. Un sakarā ar to, viņi neskalo tagad, tāpēc, ka cilvēki tagad...
Man ir 15 kubikā
cilvēki tagad atveram to pašu kartu... Pagaidiet, atveram to pašu kartu, kad nolej uz kanalizāciju, tur kas ir...
Cieti.
Tas ir pats traģiskais, kas skaita kanalizācijai. Nolaist to un sakarā ar to, jā, es sapratu, ka tā nevar būt, bet to, ka tas ir problēma un tā būs un pastāvēs, tas sakarā ar to, ka viņi atmeram, nu, saka ekonomēt ūdeni. Man arī iedzīvotājs atnāk un saka. Es runāju par visiem kopā, es ne par konkrētu situāciju. Es atmeram atnāk iedzīvotājs un saka, ka tantiņa kaut kāda vai viņš arī pats tā dara, ka viņi izmazgājās atmeram vannas istabā, nu, vanna, viņi paņem ūdeni un ūdeni stāv, viņi aiziet uz tolipi un nolej tā. Sapratiet, par ko mēs varam runāt par kādu kanalizāciju, kas tas būs. Tas ir sakarā ar šo lietu, un tas nav tikai, es negribu tagad kaut ko te aizstāvēt vai vēl kaut ko, es tikai skaidroju, ka tas ir tāda situācija. Un tas ir situācija visur
kanalizācijas.
Bet kanalizācija mums ir slikta, ka vēl to, bet kā tu vari piespiest cilvēkam, ka lai
viņš... Nu, cilvēkus mēs neizrādinām. Es varbūt arī būs paregulēt, lai viņš nejūtas...
apdraudēt. Yeah. Bet yeah. Man vēl tāds jautājums. Šarkovskis pusgadu bija uz bildiņiem. Tas bija atbildīgais par kondensācijas ūdeņiem. Un viņš vienīgais, kas varēja braukt un baudīt. Kam bija par pienākumu uzlikt šito darbu veiku?
Koļa sakalala.
I viņš to brauca un darīja? Ne vienas reizes. Es nevedzēju ni broļumus, ni viņu. Lai ieš kaut vietu reizi pusgadu laikā.
Koļa sakalala darīja. Ar ja jūs gribat paskatīties, kas mums notiek kanalizācija, mums ir pilsēta 4 sūkņu stācijas. Pie sūkņu stācijas mums ir atkritumu konteineris. Tā sūkņu stācija, kur pārsūkne notiek ūdenus, ja, un lai tas sūknis nepagiltu kaut kādu tādu priekšmetu, ja, tur stāv grozs. И вот каждую дену мусу сантехники, то паним пастал то грозу, и то мы ступика не извелкам. Он формелиси пил с контейнер. Пляу ела, Рига села, Лапгала села, ну и вот гриба как канализация.
Ну ты уже
вещи сестра.
Вайк фарма.
Не вайк месту никого. Сестра. Не вайк месту
никого. Īpaši cilvēki, kuri atnākuši no laukiem, nopēc dzīvokli, viņam nav sajēgas. Kanalizācija nedrīkst būt pat kapus uz upu nevar izviet.
Jūs Плохие афнорам майсиню, салафана майсиню, а пудалы с пластмассой, скайни дома.
Ведь он бизнес. Как я смел здесь подсказать?
Не, все в саку.
Caurlis jaunākas nepaliek, sūkņi, arī slodzi, kur bez slodzes, kur...
Ekonomijas dēļ.
Tāpēc, ka deputāti spieda uz to, ka vajag izdzīvot, ja to paši mēs arī visitam, ka neļam, ja, un ko tad darīt?
Arī, ka dzīvām nemaksā par ūdeni, ko ugunsgrēkā izmanto. Kāpēc nemaksā pašvaldība? O, te būtu tā nauda. Kāpēc?
Ja tādī es gribēju vēl vairāk štātus samazināt.
Es gribēju tu samazināt tur, kur vajag. Bet ja viņi ir uzņēmuši namu apsaimnieku...
Labi, tā kā tu runāsim par citu jautājumu. Prasat ir konkrētiši te. Ko jūs uzskatāt un ko jūs darīsiet vai nedarīsiet ar šo māju un paskaidrojot mums tad savas rīcības, tāpēc, ka māja, es sapratu, viņa ir privāt māja, tad, kad jums vajadzēja izmantot ūdeni, viņu jūs neielaidat un bija tur problēmas lielas, ja? Ko jūs tagad, vai jūs varat li jūs pavisam ienakšajā māja, vai ko jūs darīsiet, vai ko?
Lai viņi izvāda savus netīrus ūdeņus, tad viņam ir pienākums
darīt. Tad jūsu netīri ūdeņi.
Jūsu, ko jūs ievaidat no atas. Mēs pamaksājuši esam jūs par ūdens un ūdens par kanalizāciju.
Mēs jūs atkalpojam tikai no pirmas izvada atas un tālāk.
Mēs jums nemaksājam par ūdens ievadīšanu kanalizācijas ūdeņu pagrabā. Jūs viņu ievadījat pretikumīdienu.
Kas mūsu? Jūsu notiek ūdeni, kuri ienāca no dzīvokļiem.
Jūs apkalpojat viņu, tāpēc, ka nav apsaimniekošanās līguma ar viņa noslēp. Jūs apkalpojat tikai lielo trasi, tā?
No pirmās izrada akas.
Kāda pirmās izrada akas?
Kāda jūs pirmājat? 1, 2, 3, 4, 5, un aiziet savu tučo māju uz mekanizatoru ielu. Tas akas, viņam ir jāapkalpojat. Вот сейчас это первая атака, а не так, как стал устрасить. Сейчас все это мая, сейчас третий мая атака. А видишь, это атака никак не балда, не пар балда, не иссукный. Ну так это не стрикс, муж мая.
Ну, мы не передаваем, что не было, то там же скриду, на кого же есть. Как это? Пиуден, чья пиелек бирка, таз, тек, ну, туренец.
Ne, nu, bet, nu, tas ir absurds kaut kāds, viņas,
pričom
tur māju apsaimniekošanu?
Bet apsaimniekot vienalga,
pričom tur māju apsaimniekošanu?
Jūs gribat varbūt privāt māju, tad arī viņas apsaimniekošanu?
Privāt māju, nedrīkst apsaimniekot
māju.
Tas
ir privāt māju.
Privāt māju nevar apsaimniekot, tā kā viņš apsaimniekot ar netīriem ūdenim. Tas ir privāt īpašums.
Viskas vēl lūdzu.
Jums aizcerējās kanalizāciju.
Kurva vieta?
Lējāt no
trešā stāvā. Kurva vieta aizcerējās?
Jums jāpludināja.
Nu, kā mēs viņai turēsies, es nezinu, pārpludināt. Tā kā jūs aizcerējās. 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 Muļķības. Muļķības. Pirmam kartam saka, ir spies uz solīti pirmā stāvā. Ja mūsu māja būtu aizcerēta. Nē. Kāpēc tad ir sūkniet visu sakat? Tāpēc jūsu mašina trīs dienas strādāja.
Palīdzēt.
Akas sūknēja. Akas sūknēja.
Nē, nu tu tā kākas viņam
jāsūknēja. Nē, akas sūknēja.
Tā viņam akas jāsūknēja.
Tātad viņas bija pārpildītas, netīrītas.
Jūs tikko sākat, ka vajag sūknēt akas. Tāpēc jūs sākat, ka viņa sūknēja akas. Nu tā, ko darīt viņa? Sūknēt akas?
Viņa šķirīt, nu nekādu upurķīt. Nu nevajag tevot. Ļoti labi zini, ka jās ir saulēcīgi. Saulēcīgi jāparbauda, ja ir ākai pārstudīta, mūsu mājas, kāds līmenis ir zemāks, viņš ies ir mums klūk.
Kādi vēl, kam ir vēl?
Un es uzskatu, ka tāds cilvēks, ka man īsīva, nevar vai strādāt
atcilvēt. Nu, tu tās par lēmumu projektu balsosim. Kas pret?
Lai būtu no tālāk.
Kas atturas? Я сатурас 4 пар 9 3.
uzrunākušais jautājums par pašvaldības ceļu nolaistību izturēšanu Viļānu
parku.
Es ļoti atvainojos, brīnos nepamainīju. Uzturēšanu Viļānu parkstā aizlīst Latgala teritorijā Lūdzum.
Tā, es gribu pastāstīt par visu metu epopēju. Sakarā to, ka mums izkursdirektora nebija, nav mums pie kā griezties.
Bet bija tajā laikā izkursdirektors bija.
Nebija.
Jau slimojāt.
Jau viņa sāka slimot. Tādi laika, kad mums sāka slimot, viņa vēl bija. Viņa atsekoja pēc manam lūgumam. Viela lūgumam atsekoja mūsu ceļu, kurš bija itkā izkreidēt, bet netika itkā greidēt. Kārtīgi. Es Vasiļiem zvanu. Es neprasu. Viņš man sāka pasakas. Zini, man greideris ir slims. Uzbiļtenie. Esat kāds sakars tavam greiderītam ar Viļānu pagastā ceļu greiderišanu. Ja ir veikts iepirkums un iepirkumo vīnēja firma ceļu un filtri. Kāds sakars tavam greiderītam? Viņš man saka, ai viņi navar. Nu, ja viņi navar,
tad ir... Tad viņi liekas, ka tas navar.
Par to jautājumu. Par to jautājumu arī ir. Jūs apsepašanā tāks man ir.
Pāriš vārdu pateikšu
sveiks, jā? Tā, pā, tu pateikšu sveiks tā. Vanu es Vasiļim vēlreiz. Viņš saka tā. Es nevaru. Un šitā tā firma arī nevar. Es vanu izcils direktorei. Viņa saka, es sazvanīju ar ceļiem tiltiem, bet viņi tiešām nevar atsūtīt to greideri. Un mums pagažgad nebija tāds ceļš rimši Radapoļa greideries, un mums vajag teles vadēt. Tur no tā ceļa vēl zobus izsist. Un tikai pēc tam, pēc ilgstošās zvanīšanas, arī aizbrauca Inga Trūberga un Lidija Kuznicova. Tad ir apsakošanas aktu. Beidzot vienīgais akts.
Tā var ar šo aktu Ingai vajadzēja aiziet, tāpēc, ka jūs piespiedzat to izdarīt.
Ko mēs piespiedam? Mēs piespiedam, lai viņi sāk strādāt un kontrolēt darbus.
Ja? Piespiedot tev
sāk. Atsekošanas laika tika konstatēt ir veikti visu iepriekš vienu ceļu plānēšanas darbi. Tomēr atsevišķi posmi. Visvairāk uz ceļa Rimšu Radapoļa posma no Rimšu fermas līdz auto ceļam astoņa kņava ir bezraidī un plānēšana kvalitāte nav apciņošana. Tad ko dara cieņēmais Arbitana kungs? Viņš darbus pieņem, vai nepieņem, vai viņš nekontrolē. Par ko viņš nav domāks pēc par tādēļ?
Jūdekija, a jūs tagad tā ļoti tā sunki stāstat. A jūs nezināt apmēram, varēja šo ceļu tā labi sagreidrēt, vai nevarēja? Un man tāpēc tad viņam vajadzēja tagad viņu taisīt un vest tagad
jau
vajadzēja. Greiderēja katru gadu.
Nesaties
pārkārt rauta un redzēja, ka viņš greiderēja. Paklausieties.
Tā tālāk. Tālāk es lasu.
Lasu.
Da. Ja bet čak tur uzsrebus tur bija jāiziet, tagad ka nekas ir neko
vajadzēja
aiziet. Kāpēc viņi jādiet, tāpēc, ka Vasiļis
nekrādā?
Jūsu dēļ! Bet čem šo dēļ? Tātad mūsu dēļ vai
jūsu dēļ?
Mūsu dēļ?
Jūsu dēļ.
Ceļus negredzēt. Tikai
lūdzu pa...
Tikai ceļus dēļ
aizvēt.
Par Latvijas uzņēmumā Latvijas likuma prasību ignorēšanu. Sakara ar to, ka piemēram, ja es sāku zvanīt Vasiļiem, viņam saka, Vasiļi, kā tur to ceļu greidzēšanu, kas būs? Viņš man uzreiz saka, atizbārst, es kā uzņēmēju zvanu, tāpēc, ka Valentina bija slimības lapas. Viņš man saka, asiņi, tu te kam balsoji par tiltā šito te brīvgas ielā, šito to lielais tilts, kāpēc viņu neuzcela? Pričom tur tilts un ceļu
greidzēšana?
Es nevaru runāt par cilvēku, kurš negrib dzirdēt, ka uzņēmumam ir problēma. Tālāk es zvanu un prasu, kas būs sakārtot ceļš līdz fermai, kuri man ir 500 galvas stāv. Pašvaldība to ceļu ir paņēmusi, pašvaldība viņu tikka vajadzētu uzturēt, bet viņi pat nezin robežu. Mēs bijam spiesti paši par savu naudu nopirkt 3 kravas, tādus milzīgas škembas no Kozuļa firmas. Atvedam 3 mašinas un tādi te bedre ielikam. Un viņš vēl negribēja braukt apskatīties. Tā ir tavs ceļš, poša revultēju. No es ja pilnas dienas, diena, tas ir štrūts, mašinavars nevar izbraukt. A ja vēl tagad būtu Lietavas, un ja tas ceļš nebūtu sataisīts, man vajadzēja priekšlētāji braukt pie Katerinas, runāt ar Vatiļu, ka tādi kungi, kuri nevar atbraukt un palīdzēt uzņēmumam strādāt, kur 65 cilvēkiem nodrošina darbu, maksā vairāk pa 300 tūkstošiem nodokļus katru gadu, kur saņem, mēs saņemam goda rakstu no valstīņiem un dienesta par nodokļu kārģīgu maksāšanu, un tāda attieksme no pašvaldības. Bet ko nozīmē tas ir našas pašvaldības vadītāja atbalsta darbinieku, kurš nav savu darbu apstumos. Viņš nevar pildīt savus pienākumus. Viņam bija slinkums aiziet pie Kuznecovas, paskatīties karti. Vadītāja man ir tā kā vairāk laika, viņam vajadzēja braukt, uz pie Kuznecovas līdzies, paskatīties un pārādīt, līdz kura jūs robežas iedas tā ceļa. Tas ir šausmas. Tāpēc, ka cilvēki negrib pildīt savus pienākumus. Mums nav atsevišķa cilvēka. Mums jāražo produkcija, mums jānodrošina lopiem barība. Mums jānodrošina piena izvešana. Lai tās piena mašina taisa, mēs nebraukšim pie jūs, mēs tur paliksim tādī grāvī. Viss. Un ja 15 tonnā diena neizved, viss. Man vairāk nav, kur man tikai 20 tonnīgais leduskapis stāv. Un ar 15 tonnēs maksā pietiekoši daudz, 8 tūkstoši. Eriku. Un pilnīgi tāda attieksme pret uzņēmumu, kurš, piemēram, strādā un nodrošina darbu cilvēkiem un maksā pietiekošu labu algu specialistiem. Un tagad realizēja projektu par 2 miljoniem un šogad turpina celt jau par savu naudu par 1,3 miljonu. Un tādu attieksmi pret uzņēmumu.
Jums bija viens jautājums jums. Jums bija rakstiski iesniegts iesniegums par šo ceļu?
A kāpēc mums jāsniegs rakstiskas iesniegums?
Jums nav...
A kāpēc? Kāpēc visi pārējie pārvaldnieki?
Paldies. Paldies.
Pagaidi.
Paldies.
Kāpēc jūs neapsekojat? Kāpēc jūs neapsekojat? Tu man jau uzdevi, kad es jau zvanīju. A tu dolga man bija iesniegt iesniegumu? Pašvaldība neapseko. Es zvanu vienreiz, zvanu otrreiz, zvanu trešreiz. Tas nozīmē, ka nav...
Jūs nezvaniet.
Es zvanīju Vasiļu.
Man jūs nezvaniet. Un es pajautāju, ir iesniegums?
Kāpēc? Man tagad jāraksta iesniegumies?
Jā, un
jūs to par jūsu darbu, kuru
jūs
nekadarāt. Bet smieklīgi viskas izklausās. Un lai tagad pašvaldības vietu ministrē paklausās un atbildes uz to jautājumu, kāpēc pašvaldība neviens nekontrolē Viļānu pagasta ceļus? Nu neviens.
Varbūt Ekaterina tāpēc, mēs piedāvājam no viņa pasilēpina, no
tā
kā sādniecības vadītāji.
Ja Ekaterina viņu aizstāv, nu tad vispār tā kuģēma varbūt nav jāstrādā. Ekaterina strādā visu vietā.
Divāņi.
A kā tas uzņēmums? Nu tad nu nevajag uzrakstīt, ko viņam vajag paremontēt ceļu vai vēl kaut kā. Bet šitais ceļš ir vēl tie strīdējums jautājums. Pagaidams viņa ir pašvaldības, bet gabals tur, kur iet pie uzņēmums. Tur arī tā...
Tur jūsu ceļš! Robeža atzīmē, tā pārādība
ceļš! Jā, bet tā neviens nebrauc. Tas arī ir kaut kāds tā jocīgi, kā tur ir tā...
A kāpēc jūs piebraukuši to ceļu?
A es nezinu!
A es zinu!
Es arī nezinu!
Es arī nezinu!
Kas
ceļš? Vajadzīs atmaksāti 1000 eiro.
Man pa to naudu! 1000 eiro mēs atiebūdījām!
Lūdzu...
Kurš atmaksā?
Tā, lūdzu tā balsojam Kaspar lēmumā projekta.
Atlīdzinās Latgalē iegūdītos līdzekļus un atstādinās no viņiem amata Viļānu novada pašvaldības saimniecības vadītāju Vasiļu Armidanu.
Kaspar, Trīspar, Kaspres, Deviņi pres, kas atturas? Divi atturas.
Ну,
я там спорвали. Салдес, вари пабло. Нам пошел из Ялты, он спорвали, но пазыкта парвал мне камата изжидошена. Лучше.
Идет, ну, видно, пас того, что это тут только пашвал, либо отец Екатерина, вады, либо пилники, две налога, как в Новый год я к мужу пагаться. Он, виня, не отскайта, не отскайта, стабу считается. Un opozīcijas deputāti ir tie, kuriem it kā pašiem būtu jāstrādā administrācijas vietā. Jā, pavēlēti visi administrācijas darbinieki. Nu, viņi tak nebalsos pret Ekaterinas jautājumiem. Viņi balsos, saka, viņa pateikt. Un tāpēc esmu pret tādiem deputātiem, kur ir iebalsoti, nu, administratas, viņi savu darbu nedara rūkst. Un, kā deputāti, arī nedara. Un tā ir rīzināt, ka Vaļins Arvidāns ir it kā pārslogots, bet it kā savus darbus viņš tam izdarīs. Un ja viņš jau ilgāk strādās, jo sliktāk būs strādāt uzņēmumiem. A, ja viņi zina, ka atbalsta savu draugu vai pietuvinātu cilvēku, kurš palīdz viņa strādāt vai nestrādāt. Tas ir viens problēma. Diez vai iedzīvotāji pēc tam novērties jūsu darbību.
Nu, pagaidām, iedzīvotāji novērtēja.
Nu, pagaidām, jūs bijām ar to.
Un novērtēja jūsu darbu.
Arī. Manu darbu novērtēja mani darbinieki.
Mēs arī zinām, kā jūs kā viņi novērtēja.
Mani darbinieki mani novērtēja.
Paldies, viss lūdzu par šo jautājumu.
Pagaidies, es vēl neesmu pateikusi.
Es prasu par šo jautājumu.
Tālāk, Vīdenu novada pašvaldība nav pārvaldnieka. Status sarakstos nav vispār tāda amata, kur paliek vienu pagastam paredzētā finansējuma daļa. Nav plānota nemaz. Ni ceļi mūsu plānota, mums ir bērnu darbs. Stokulku pagastam nav ni bērnu darbs, tur nav nekādas iestādes. A tur ir pārvaldnieks. Tur ir ceļi apsekoti, tur ir kapsētas apsekoti, tur var visur piebraukt. A uzņēmums strādās jūsu vietā, pelnīs jūs saņemšat algas, tas iedevšie. Atvisētās darbinīķi. Un mēs jūsu vietā strādāsim, jūs patās esat gribējuši.
Visdrīzāk, ka pārvaldnieku nebūs nekur, visdrīzāk, ka būs centri, tie, kuri tagad atkalpo Viļanu, pilsētu un visus pārējus, pagaidām vēl ir pārvaldnieki un viņi, bet visdrīzāk, ka būs tikai saistīti. Tas vieta arī pagaidām viss būs. Un tas tikai būs tā, ka iedzīvotājs var, viss elektroniski. Viņš tikai atnāk tā, ka pie mūsu Jūļas, un
tas
ir būs visvairāk, un tā būs.
Viļanu pagastā ir visvairāk iedzīvotāji. 1800, Dekšaras 900, Sokulkus 80. Viļanu pagastā nav pārvaldnieka. Tur ir, i tur ir. Tas lūdzu, mēs prasam, ja nav tas pārvaldnieki, tad gribam, ja nevar izveidot atsevišķu štata sarakstu, tad vismaz par pienākumu liks Viņislavskim un Žigunovai nesatbildību. Vienam piestiprinās Latvijas pusi, otram piestiprinās šilto selekcijas stācijas pusi. Vismaz būtu godīgi, būtu ceļi izbraukti, būtu kapsētas apsekotas, būtu cilvēki apsekoti un redzēt, kā cilvēki dzīvo. Te tagad pie manis skrien uz darbu. Viļanu iedzīvotāji uz pieņemšanu. Stundu mani tur par namsainieku jautājumu runā. Tad šitās arī Viļanu iedzīvotājs skrien. Tad man brauc no Radapoļas. Kāpēc pie manis brauc? Rīšanās problēmas, kas jārīšana izpildu direktoram un pārvaldniekam. Nav man tik daudz laika. Es strādāju savu darbu. Un par pašvaldības deputātu es strādāju atmēram ļoti pateicīgi esmu, ka mani neviena komisija nevēlēja, tāpēc, ka man nav tik daudz laika, es nevaru tik daudz atļauties. Mums jāceļ ferma, otrā daļa, otrā kārta. Un visu laiku es veltīšu savam uzņēmumam. Bet pašvaldībai jādara savu darbu. Un par to es piedāvāju nobalsot, ja nav iespēju izveidot atsevišķu amatu, tas es piedāvāju nobalsot. Lai uzliktu par pienākumu veikt pārvaldi šajās teritorijas esošajam Viļanu novada pagastu pārvaldniekiem Jāņiem Viļislavskai un Zoja Žigunovai. Un mēs par to
pilnīgu atbildību. Kas par? Kas pret? Kas atturas?
Pozicijas deputāti ir vienalga, kas notiek.
Nu, kas man ļoti. Jūsu tagad smējas visi par to, ka Mataram ir pilsētā.